Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Maar welkom by die Klein Saterdag. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk. Soos altyd, ons tweede laaste groot trauma vir die jaar. Jaco, wat sê jy daarvan?
Kan jy glo, goeienaand aan almal, goeienaand aan almal wat luister. Ek dink hierdie jaar het gevlieg. Dit voel vir my of ons Januarie, Februarie, Maart gehad het en nou is dit ewe skielik Desember. So ek hoop volgende jaar is stadiger.
Ja nee, verseker. En ons gaan nou kom waar ons oor vanaand gaan gesels, maar ek is nog baie opgewonde oor waar ons volgende week gaan gesels. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor natuurlik wat veiligheid omdat ons laaste een is en almal wat op vakansie gaan, hopelik as daar nou nie inperkingsmaatreëls gaan wees nie, en almal wag natuurlik vir Cyril Ramaphosa om te sê oor die nuwe regulasies wat hy dan of hopelik dan môre vir ons gaan aankondig. En dan praat ons 'n bietjie oor skerpioene volgende week. So bly geskakel daarvoor, dit gaan baie interessant wees. Maar vanaand gaan ons gesels oor twee onderwerpe. Ons gaan so vlug dat ons sommer begin met wêreldvugsdag wat of internasionale bewusmaking rondom vugs en HIV vugs wat gister was, en dan bietjie later in die program gaan ons ook bietjie gesels oor gene, en ons het baie oulike gas bietjie daaroor kon gesels. Jaco, hoekom hoor mense, ek dink COVID-19 het nogal ek dink 'n kous oor ons gesigte getrek wanneer dit kom by ander goed soos kanker en HIV vugs. Maar mense hoor maar bietjie, weet voor COVID ook weet nie meer baie oor HIV vugs nie. Ek meen, is dit nog steeds so prevalent soos Engelsman sou sê?
Pieter, ja, ek dink dit is so algemeen en selfs meer algemeen as wat ons almal wil glo dit is, en ek dink dit bly algemeen. Ek dink dit is amper 'n kwessie van iets soos wat met COVID gebeur het. Almal in die begin het alles daaroor probeer lees en alles probeer in hulle vermoë om uit die pad uit te kom van die virus, en later begin jy kan amper sê jy is bietjie oor dit nou, want jy vergeet baie keer jou masker, jy was nie elke keer jou hande nie, en jy vergeet daarvan, en ek dink dieselfde gebeur met vugs. Dis 'n ding wat baie media blootstelling gehad het en al hoe minder begin op die voorgrond tree met al die ander siektes wat dan ook indrukwekkend in die einde van die dag lewens neem in die wêreld. En ek dink ons moet nie vergeet daarvan nie. Ek dink mense met HIV vugs leef net al hoe meer en langer en met beter kwaliteit lewens as gevolg van die antiretrovirale middels. Maar dit is nie te sê dat ons nie baie probleme nog steeds sien ten opsigte van HIV nie. Ons sien daagliks in die hospitale nog steeds komplikasies, nie net van die HIV as sulks nie, maar ook van die geneesmiddels, veral in die eerste paar weke nadat mense begin het om die antiretrovirale middels te gebruik, het hulle baie komplikasies, leverkomplikasies, nierkomplikasies, en dit is die goed wat die mense nog sien. Mense praat nie meer so baie daar oor nie, omdat dit dalk so algemeen is, soos een verkoue die is daar. Niemand dink eers meer is snaaks, as jy antiretrovirale middels op jou kroniese lys van medikasie het, en ek dink dit is een groot probleem, omdat mense te gewoond geraak het in die siekte.
Ek dink Suid-Afrika het nogal een baie lang pad gekom, as mense kyk na HIV vugs. Ek weet julle paar jaar terug, toe ou Mantu Chabalala Msimang moes baie uitspraak gemaak het van beet. Jy weet tot waar ons nou vandag is, weet ek, mense het geglo om natuurlik knoffel in Afrika aardappels kan HIV vugs stuit, maar ek meen dit is toe nou nie waar nie. En ek dink tot waar ons nou vandag is, weet waar mense eintlik maar bietjie minder hoor van HIV vugs.
Ja, kyk, toe ek geswat het, was daar nog net twee klasse van antiretrovirale middels, en dis nou 1994 tot omtrent 2000. En as mense gaan kyk na die hoeveelheid klasse net van antiretrovirale middels vandag, is dit ongelooflik. Ek dink is een van die siektes waar die meeste navorsingsgeld gekry het, en die meeste navorsing is gedoen in terme daarvan van alle siektes, dink ek. Ek in my praktyk het een hele klomp HIV positieve patiënte, en baie van hulle kom al saam met my van het ek praktyk oopgemaak het omtrent 18 jaar terug. So, en hulle leef net so goed as enige iemand anders, as party van hulle wat tans, wat hulle praat van undetectable is, as jy hulle virale lading toets, wat het op die laboratorium verslag vir sê, is undetectable. So, hulle leef ongelooflike goeie lewens nog, en dis 18 jaar down the line. So, dit is regtig, dink ek, ongelooflike vooruitgang wat medisyne in daai vlak gehad het.
Ons het nogal baie gedink, wel althans ek het nogal gedink dat COVID-19 nogal 'n groot impak gaan hê vir mense met HIV-vigs, juist omdat hulle immuunstelsel al reeds onder druk is, maar dit lyk vir my dit is nie eintlik die geval nie. Eintlik is dit miskien nog eintlik beter so as mense kyk na mense immuunstelsel wat jou aanval, jy weet.
Ja, definitief. Ek dink as ons gaan kyk na COVID-19, dit wat die groot komplikasie van COVID-19 gee, is eintlik maar die serotonienstorm wat hulle van praat, so met die inflammatoriese respons wat 'n mens kry. En dis as gevolg van jou immuunsisteem wat jy daai helse serotonienstorm kry. Nou, met die HIV-positieve patiënte wat klaar immuunonderdruk is, kry hulle waarskynlik nie daai serotonienstorm nie, so hulle komplikasiesyfer is baie laag. So ek nou nie sê, dis beter om HIV te hê as COVID nie, maar ek dink daar is voordeel ook aan.
So ja, ons gesels net nie nou 'n bietjie verder saam en jy kan ook dan weet, enige vraag vir ons stuur op ons WhatsApplyn 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Welkom terug, 17 minute oor 8, dit is Groot Drama, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk. Ons gesels vanavond bietjie meer oor iets wat ek moes gaan oplees het oor, en alhoewel ons het nou al in hierdie jaar bietjie van hierdie onderwerpe behandel, maar dit is maar nog iets baie vreemds vir my, noem die BRCA2 geen, en vanavond gaan ons een bietjie rondspring, want ons het nou al bietjie oor hierdie onderwerpe gesels oor, juist oor kanker, en nogal baie hierdie jaar gesels oor kanker, vooral borskanker en ook servikale kanker, en dan het ons ook gesels oor DNA, en spesifiek bietjie meer oor COVID, maar ons spesifiek gesels oor weet hoe tegnologie begin ontwikkel het, waar baie slim mense nou al weet letterlik die Cas9 proteïen, een mense DNA letterlik kan alter, en ek dink wat dit vir ons as mensdom beteken, miskien ook nie vandag nie, maar definitief oor 20 of 30 jaar waar mens juist weet waar mense sien, weet die BRCA2 gene probleem is, waar dit wetenskaplik is letterlik dit uit jou DNA kan uitsny en kan vervang, en ek sien nogal baie uit na daai dag, ek meen daar is natuurlik baie ethiese goed wat moet gebeur, maar Jaco, net so 'n bietjie vir die leek soos ek, wat is DNA en wat beteken geen?
Pieter, ons het ook gepraat oor DNA en hoe die slim ouens DNA en gene uit ons DNA kan skryf met behulp van enzyme wat dan sny enzyme of splicing enzymes is. Nou DNA is eintlik maar stringe proteïen wat aan die einde van die dag die kode bevat wat die samenstelling van jou liggaam beïnvloed. Ons praat van 'n genotype en 'n fenotype. Jou genotype is letterlik die kode van die geen. En een gene is een gedeelte van daardie DNA-string wat dan een spesifieke eienskap het. En dan praat ons van die fenotype en dis hoe die ding lyk, makroskopies van buite af. Met ander woorde, die manier hoe jou oë lyk of jou hare se kleur, dis makroskopies of fenotype. Maar word ook deur 'n geen dan bepaal. Jou gene het jy eintlik twee stelle, een van jou pa, een van jou ma af. En afhangend van wat sy eienskap jy na kyk, is dit of die ma of die pa wat oorweldigende invloed het op hoe dit uitgedruk gaan word in jou. Maar in kort, denk ek, is 'n geen maklik gesproke net 'n gedeelte van DNA, wat dan 'n spesifieke eienskap tot gevolg het. En as mens na die BRCA geen, of wat eintlik staan vir breast cancer gene, gaan kyk, dan is dit eintlik nie die geen wat die probleem is nie, maar is mutasies op daai geen. So die probleem kom nou in, net om het soos een medisyne alles meer kompleks te probeer maak, is meeste van ons het 'n BRCA geen. En eintlik beskerm dit jou teen kanker. Maar as jy mutasie het op jou BRCA geen, dis waar die probleem inkom, waar jy dan verhoogde risiko het, soos ons dan nou gaan praat vir borskanker, as jy die BRCA 1 en 2 gene het, dat jy verhoogde risiko van ovariële kanker. Maar nie net daar nie, jy kan dink aan pankreatiese kanker, jy kan kyk aan melanoom, vel melanoom. Daar's manlike borskanker, en mense vergeet baie keer van manlike borskanker, jy weet, wat mens net so gevaarlik is. Prostaatkanker, wat ons hele November oor gepraat het, is daar konnotasie met die geen, en ek dink dis 'n ongelooflike belangrike onderwerp om oor te praat, en wat mense moet weet daarvan, omdat het so maklik is om eintlik uit te vind of jy positief of negatief is vir hierdie mutasies op hierdie gene, en ek dink jy kan 'n groot verskil maak in lewensverwagting van mense. Mens kan DNA en geen tegnologie gebruik tot voordeel om jou eie lewe dan bietjie te probeer verleng as mens kan.
Maar is dit nie miskien op 'n tydjie ook psigies nadelig om DNA toetse te doen nie, want ek meen nou as jy spring lewendig en hartklop rond en nou kry jy uitslag om te sê maar hoorie, maar eintlik as mens kyk na jou ouers en jou gene, gaan jy kanker ontwikkel en dit natuurlik werk op mense siege en die placebo effek begin dan intree, of dink jy dit is eerder meer positief dat mense eerder weet as wat hulle nie weet nie?
Pieter, ek dink van my persoonlik dink ek is meer positief om te weet. Ek dink is 'n moeilike konsep en ek dink nie daar's 'n regte antwoord nie. Ek sê altyd vir mense, vrouens kom baie keer in 'n ongevalle aan en dan wonder hulle is daar nou een of ander komplikasie met die swangerskap is, gaan my kind normaal wees? En dan wil hulle al hierdie snaakse toetse doen en dis 'n fetale sonar en 'n allerhande gespesialiseerde goed. En my vraag altyd is, ons kan al hierdie goed doen en jy gaan 'n risiko kry. Jy gaan nooit kry ja of nee, jy gaan altyd kry die kans vir jou kind om Down syndroom te kry, soveel. Maar wat gaan jy met daai inligting doen?
Ja.
As jy bereid is om op te tree of te reageer op die resultaat, dan is dit 'n goeie ding. As jy dit net wil doen omdat jy dit wil doen en jy gaan niks daarmee doen nie, hoekom wil jy dit doen? En ek dink is presies dieselfde met hierdie geentoetse. As jy gaan daarvoor en hulle sê vir jou ja, jy is positief, gaan jy bereid wees om profylakties of voorkomende chirurgie te ondergaan. As jy in jou hart sê nee, ek is nie, of ek wonder daaroor, hoekom gaan jy daarvoor? Maar aan die ander kant is dit ook so dat ek dink dis nodig om dit te weet, en dalk is dit die realiteit is maar so dat jy dalk geskok moet word om tot daai realiteit in te sien dat jy wel 'n verskil kan maak, nie net in jou lewe nie, maar ook aan die mense naby in jou se lewe. So ek dink nie daar's 'n regte antwoord of 'n verkeerde antwoord nie. Dit is nog steeds jou keuse, maar ek dink tog dis 'n goeie ding om te weet eerder as om te wonder.
En dan gesels 'n bietjie met Letitia Kotse oor haar ervaring, so bly skakel daarvoor. Ons gesels verder oor gene en die meer, en Jacques het nou lekker vir ons konteks geskep wanneer dit kom by weet wat gene is en die meer, en ook die wanneer dit kom by die mutasie van die gene. En een van ons gaste vanaand wat bietjie lekker saam gesels en haar ervaring met ons gaan deel is Letitia Kotse. Letitia, baie welkom.
Baie dankie dat julle my het.
Dis net net so 'n bietjie konteks geskep. Ek meen jy het vir ons 'n e-pos gestuur, want weet by die ouers was net wat jy ook nog sê van die BRCA2 geendraers gewees, en jy het eerstehands ondervinding. Maar deel net vir ons bietjie net van konteks geskep bietjie van jou storie en waar hierdie geen weet half 'n impak op jou lewe gehad het.
Okay. Ek gaan hom redelik wyd vat, want dit is waar my storie met kanker begin het, is as 'n klein dogtertjie. Ek het nooit geweet waar dit vandaan gekom het nie, maar ek het altyd gedink as ek 'n kopseer het, het ek kanker.
Sure.
Of as my maag seer is, het ek kanker. Ek moes nog al my hele lewe veg daarteen om te sê jy het nie kanker nie, relax. So
hoekom het jy so gedink?
Dis nou waar ek wil bykom. My oupa het kanker gehad en hy is oorlede aan kanker.
So.
En ek het dit eers nou besef dat daai twee konnektasies by mekaar uitkom. Dit het so groot impak op my gehad sonder dat ek geweet het dat ek regdeur my lewe gegaan het en daai moes veg om te sê jy het nie kanker nie. Jy sal okay wees. En toe so 5 jaar terug het ek my eie besigheid begin. Ek dink die Here het geweet ek moet baie verlof daai hê vir die 5 jaar wat kom. So net na dit het my ma kanker gekry. En ons het afgegaan Bloemfontein toe waar sy haar dokter gaan sien het, en ons het gesien die scans waar die kanker reg oor haar lyf versprei het, maar dit het alles begin by borskanker. En voor hulle nog die borskanker gekry het, het dit klaar metastaties versprei in haar lyf in. En toe sy het gegaan vir 'n dubbel mastektomie. Maar dit was klaar te laat gewees, so dit was klaar in haar bene, reg oor haar lyf versprei. Toe in, ek dink 2016, het sy probeer in 'n kar klim en haar been het gebreek. Toe sy probeer keer, het haar arm gebreek en sy was toe bedlaend vir die volgende, ek wil sê 9 maande. wat ek toe nou maar afvlieg en vir gaan kuier, ondersteun, reg deur dit alles. Waar sy glad nie kon self draai nie, hulle was te bang haar rug breek of enige sulke dinge, maar dit het alles begin by daai borskanker. So toe gaan dit aan. Ek het toe swanger geword net na sy oorlede is in 2017. Is my eerste dogtertjie gebore. Ek sê altyd hulle het mekaar so gewaai op pad in en uit want hulle twee is presies dieselfde. En het was nou so aangegaan, dit was ook 'n hele story op sy eie, maar weer swanger geword en 2 weke na my tweede dogtertjie gebore is, het ek weer begin bloei. Ek die aand se koers gekry en die volgende oggend amper uitgepaas en toe besluit ons, nee, ons gaan ingaan, ons weet nie wat is hierdie nie. Die dokter het toe na my gekyk en op my baarmoeder het hy so groot kol gesien wat met are wat het voed en hy het nie geweet wat dit is nie. As ek terugdink, na my eerste dogtertjie se geboorte ook, op 6 weke moes ek gegaan het vir 'n skraap, want hulle het dieselfde tipe ding gesien. Ek weet nie of dit toe nou met mekaar verband gehou het nie, maar almal het gedink toe nou dit is kanker en is kwartaardig. So ek het toe ingegaan hospitaal toe, hulle het begin toetse doen, ek het onkoloog gaan sien, ek het 'n klomp verskillende spesialiste gesien en almal het vir my gesê, haal eerder jou baarmoeder uit. So 2 weke na my tweede dogtertjie gebore is, moes ons 'n baie moeilike besluit gemaak het om te sê, okay, ek gaan kies om eerder te lewe en ek gaan 'n hysterektomie kry. Dit was toe gelukkig nie kanker nie, dit was toe iets heeltemal anders wat ook lewensgevaarlik was, so dit was die regte ding om te doen, maar gelukkig was dit nie kanker nie. En toe, einde laas jaar, toe raak my pa siek. Hy het 6 jaar terug, het hy prostaatkanker gehad, hulle het dit met radiasie reg gekry, en toe het dit nou teruggekom. Maar hulle het nie geweet nie, hulle het gedink dis blaasinfeksie, hulle het allerhande operasies gedoen, vir 3 maande blaasinfeksie, gedink dis blaasinfeksie. En toe hulle uiteindelik sy prostaat skraap, toe kom hulle agter, dis prostaatkanker. Die kanker is terug. Teen daai tyd, want dis nou al 'n paar maande later, het dit versprei in sy lyf in sy rug in sy nek in, op sy ribbes, baie plekke in sy lyf, en hy het toe besluit om te kies om te veg en hy het chemo gekry die hele jaar hierdie jaar. Ek dink hy 10 rondes chemo gehad wat verskriklik baie is. En net na sy laaste ronde chemo kry hy toe longontsteking en hy is toe nou in Oktober is hy oorlede. Hey. Maar reg deur hierdie jaar het ek besluit ek wil kyk wat is daar wat ek kan doen. Is daar enige iets wat mens preventatively kan doen om iets daaraan te doen, want ek wil nie in daai selfde situasie kom waar ek miskien sit met iets en dan het dit klaar versprei nie, want my ma en my pa sin het baie vinnig metastaties versprei. So toe het ek begin 'n dokter sien, ek het 'n vriendin van my, Lelani Brugman, het sy storie gesien oor haar BRCA geen mutasie en ek het 'n bietjie begin vra daaroor en toe eventually iemand gaan sien, 'n genetiese counselor. So, ja, lang story kort, ek het hulle toe gaan sien, hulle het my gestuur vir die bloedtoetse, en ek het toe positief getoets.
Ons gaan net hier nou 'n bietjie verder hoor wat sy sê, en weet, ek meen, dit is heel traumaties om te hoor, weet, van die hele ervaring rondom kanker, so, blink skakel, ons gesels net hier nou weer verder met Letitia. Welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Letitia Kotse en sy het 'n ongelooflike storie vertel van die geskiedenis wat sy eintlik in die nare ervaring as mens eintlik maar so kan stel met kanker, eers met haar oupa en met haar pa en haar ma en sy self nou. Jy het gegaan vir 'n toets en net voor die breek het jy gesê jy is positief vir toets. Wat behels die toets en vertel die storie verder?
So as jy besluit om vir die toets te gaan soos wat julle vroeër ook gepraat het, met die besluit wat jy daarmee wil doen, hulle, jy gaan na genetiese kansler toe, hulle verduidelik vir jou wat sal gebeur as jy sou positief toets, hulle teken uit jou hele familiestamboom en kyk wat is die kans dat jy sal positief toets, al die type van dinge, so hulle maak jou nogal gereed in jou kop om te dink, want jy moet 6 weke wag om te weet of is jy positief of nie.
Sure.
So, hulle maak jou gereed om te dink aan al hierdie dinge. So, ten die tyd wat hulle vir my gesê het, jy is positief, wat wil jy daaraan doen? Ons stel voor, jy doen 'n dubbel mastektomie, en as jy 40 is, doen jy ovarektomie, waar ek my eierstokke sal moet uithaal, vir die ovariale kanker. So, en ek het klaar in my gedagtes opgemaak, ek het gesien waardeur my ma gegaan het, ek het gesien waardeur my pa gegaan het, dit was vir my 'n no-brainer om te sê, ek gaan vir die operasie. Want vir my, ek het 2 baie klein kindertjies, hierdie jaar staan ons so klein bietjie stil, so ek het net besluit, dit is vir my 'n goeie tyd om dit te doen, en so aan die begin van die res van my lewe, dan in te lei eintlik maar. Hmm. Ja, dan gesels hulle manne met jou. Ek het ook toe nou na 'n ander dokter toe gegaan, want ons baie dinge wat jy kan doen. Ek meen, jy hoef nie te gaan net vir 'n operasie nie, jy kan besluit om net gesond te eet, jou suikers uit te skakel, goed met hormone uit te skakel. Ek meen, dit gaan nie noodwendig jou kans wegvat nie, maar dit kan help. Elke 6 maande kan jy gaan vir na jou gynie toe en jou eierstokke te laat kyk, jy kan jou mammogramme doen gereeld, jy sal moet jou bors toets, daar's baie dinge wat jy kan doen. Maar vir my het ek net gevoel, dit sit nogals baie stres op jou om te dink, is dit nou kanker of nie?
Mm.
So ek het, as jy gaan vir die operasie, dan vat dit jou kans, hulle het vir my 80% kans gegee om borskanker te kry, en dit het dit nou weggevat na 3% toe.
Sure.
So dit maak 'n groot verskil, dit is nie die lekkerste ding om deur te gaan nie, maar dit is nou 3 weke later na my operasie en ek begin al klaar weer 'n bietjie normaal voel en ek is nou bly ek het dit gedoen.
Ja, Jaco, gaan net nog vir ons 'n bietjie vertel oor meer oor die mediese kant van hierdie operasies en die meer en dan gesels ons weer 'n bietjie verder met Letitia se bly geskakel daarvoor.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
So 13 minute weg van 9 uur af, by skakel vir Zander, wat jou geselskap gaan hou 'n bietjie later tot 11 uur. Ons is selfs intussen nog met Letitia Kotse en Dr. Jaco van die Kerk, en sy het haar storie gedeel. Ek net, sy het voor die breek vertel van weet haar ervaring nou met waar hulle gegaan het vir geen toetse, en waar natuurlijk sy positief getoets het vir die BRC2 toets, as ek het nie mis het nie. En weet, net om weer te begin, weet van amper waar jy as 'n klein dogtertjie, weet as jy net maagpyn gehad het, het jy gedink dis kanker, en nou dat jy half 'n volwasse vrou is, weet jy dat, jy weet dat daar die moontlikheid van kanker daar is, en jy tree natuurlik voorkomend op. Jaco, jy het geluister na die story, stem jy saam en met die diagnose en ook van die pad vorentoe?
Pieter, ek stem 100% saam met wat sy gedoen het, en ek dink dis 'n ongelooflike braaf ding wat sy gedoen het, en ek wens als baie mense wat dieselfde pad wil loop en haar wil amper, ek wil amper sê die Engels woord join, om dieselfde ding te doen, want ek dink daar's so min, ons het nou van die lug af gepraat, daar's soveel mense wat nie bewus is van hierdie toetse wat beskikbaar is nie. Die ander ding is, mense is bang as hulle die woord mastektomie hoor, dan dink hulle aan die radikale mastektomies van jare terug, jy weet wat dit lyk asof 'n haai daai vrou gebyt het, as jy regtig na hulle gekyk het, nee, dit was ongelooflik die littekens en die manier hoe dit gedoen is. Daar is ook 'n groot verskil om profylakties 'n mastektomie te kry en om as gevolg van siekte 'n mastektomie te kry. As jy profylaktiese mastektomie kry, dan is dit baie meer borsbewarende chirurgie in terme van jy hou die spiere, jy hou die weefselvlakke, sodat jy dan 'n goeie rekonstruksie kan doen. Dis ook so dat as jy profylakties jou mastektomie kry, dat dit nie noodwendig nodig is om 'n limfnode disseksie of 'n akselere limfnode disseksie te doen. Die vrouens wat radikale mastektomies het, sal vir jou sê, baie van hulle arms begin swel en is seer as hulle arms bo die kop lig, en nou het altyd probleme met limfdreinasie uit die boonste ledemate uit, maar dit is nie die geval as jy profylaktiese mastektomie kry nie. En ons het ook van die lig af gesê, jy kan dadelik jou reconstructie kry, so dit is nie noodwendig. Baie vrouens dink hulle vroulikheid sit in hulle borste baie keer, en dit klink seker baie sleg as mense dit so sê, maar dit is regtig so. Ek meen, ons almal wat deur mediese opleiding was, weet, as jy in 'n sal werk waar 'n klomp vrouens lê wat 'n mastektomie gehad is, maar 'n depressiewe vorm van sal daai, en die mens kan dit verstaan, maar ek dink nie dis die einde van die wêreld nie, ek dink dis die begin van 'n nuwe wêreld. En deesdae met die reconstructies wat ongelooflik goeie resultate lewer en ongelooflik goed lyk aan die einde van die dag, dat dit regtig die pad is om te loop. Ons het ook nou van die lig af gesê, party mense sê jy moet glo dit gaan nie gebeur nie. Die vraag is, as jy weet 80-90% van mense met daai spesifieke genmutasie kry kanker, en jy weet jy het dit, moet jy nie iets daaraan doen nie? Is dit nie ook 'n manier wat daar vir jou kennis gegee word en om jou eie besluit ook by te sit nie? Want ons het allemaal maar ons eie besluit en eie wil ook, en ek dink 'n mens moet dit in kombinasie sien. So ek dink is 'n goeie ding, en ek dink is 'n ding wat baie lewens kan red, en dit red nie net jou eie lewe nie, dit red ook die mense om jou kinders, jou familie se lewe, want hulle gaan waarskynlik nie deur daai hartseer proses gaan van 'n baie lang siekbed en leiding wat dan potensieel kan gebeur. Ja.
Wat se inspirasie kan jy, of hoe sal jy mense inspireer om die regte ding te doen deur jou storie?
Kyk, die groot rede hoekom ek hierdie storie ingestuur het is, ek wil vir mense sê dis okay om braaf te wees. Ek dink in 'n wêreld waar daar nou so baie gesê word, dis okay om nie okay te wees nie. Is dit, wil ek sê, dis okay om braaf te wees. Dis okay om te sê, weet jy wat, hier is iets wat nou met my gebeur het, en dis wat ek nog die hele laaste 5 jaar gedoen het. It is what it is. Jy gaan deur die proses, jy rou, jy doen wat jy moet, maar jy staan op en jy maak 'n keuse om braaf te wees en aan te gaan. So, ek wil maar net sê, weet jy wat, dit is okay en dit is regtig nie so erg nie. Soos ek sê, dis nou al 3 weke later en ek begin al baie meer normaal voel, en jy kan soveel normaal aangaan vir die res van jou lewe net deur braaf te wees vir 'n maand of 2. Ja.
Jy verander nou 'n hele generasie, jy weet dit.
Ek hoop so.
as mense jou storie hoor van weet hoe jy klein dogtertjie was met jou oupa en so, en ek dink as jy nou jouself in jou klein 2 dogtertjies se skoene sit, ervaar hulle dit heeltemal anders wat jy het ervaar het. En ek dink dit is die goeie stap en die voorkomende optrede wat jy gevat het om letterlik hierdie generasie van wat jy en jou kinders vorentoe letterlik verander het, en ek dink dit is vir my nog baie inspirerend.
Baie dankie.
Groot FM 90.5.